Er det torsdag og andre møte i denne møteserien?
Veldig fint å kunne samles i kveld òg.
Tusen takk for åpningsord.
Veldig fin er den salmen du leste fra, og tusen takk til dere som var her framme og sang. Utrolig fint å lytte til, flinke dere er, og ikke minst modige dere er. Skal ikke være sånn at det skal ta sånn håndsopprekning hvem av dere andre voksne her som tør å stå her framme og synge, men jeg tror ikke det er alle som tør det som dere gjorde nå. Så det var veldig, veldig fint å lytte til dere. Ja, jeg hadde med dataen i går òg, men jeg fikk det ikke helt til. Hæ? Ja, du ser det som var bedre, men vi sliter litt med teknikken. Men i dag har vi fått det til. Rett ledning, det hjelper jo ofte, ikke sant? Så jeg har prøvd å lage en liten powerpoint. Der jeg tror, hvis det stemmer nå, overens med sånn som jeg har tenkt, så skal de fleste bibelsitat, og liksom når jeg siterer Bibelen, de skal du få her på skjermen. Men det kan jo hende at det kommer et som ikke står der, men jeg tror det skal gå i orden, altså. Og så er det jo dette temaet, da, som vi har vært inne på allerede. Vi begynte i går, et startskudd i går, med egentlig å vente på Jesus. Ja, vi begynte jo ikke da å vente på Jesus, men det var da vi begynte med dette temaet vårt. Å vente på Jesus. Og det nevnte vel noen ganger i går. At det er kanskje litt underkommunisert i vår tid, i våre dager. Vi har blitt litt sånn opptatt av oss, kanskje, og så holder vi på med så veldig mange andre ting, som òg er viktige ting, men dette med at vi sa det så sterkt, at vi er utlendinger og fremmede i verden, altså, sier Hebreerne 11. Sånn så de på seg sjøl. At de hadde noe bedre i vente, en evighet i lag med Jesus. Og så skal vi gå litt inn og videre inn i dette temaet her, men jeg tror vi skal be for samlingen først. Jesus, takk for denne dagen som du har gitt oss. Takk, Jesus, for at vi på ny kan samles på bedehuset, i ditt hus, i ditt navn, der vi kan lovsynge deg, vi kan lytte til denne flotte sangen som vi nettopp har gjort, og vi kan få lov til å be til deg og lese ditt hellige ord, Jesus. Nå ber vi for stunda i kveld òg. Vi ber for liten og stor, vi ber Jesus om at du kan være med oss. Du ser og kjenner oss. Vet hva som rører seg på innsiden av våre liv og våre tanker. Så vet du at vi venter på deg. Vi lengter etter deg. Kanskje ønsker vi flere av oss her i kveld at du kunne fått enda større påvirkning i våre liv og i vår hverdag. Kom inn til oss nå, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Å vente på Jesus. Det så ikke så kjekt ut å befinne seg inni der, men dette er en som venter. Og jeg har tenkt litt på det, ja, når jeg leser i Bibelen, og ser liksom de første kristne. De som var der i Jerusalem, og liksom de første apostlene der, det ser ut som de har hatt en enorm lengsel etter Jesus. At han skal liksom komme igjen. En veldig sånn en Jesus-forventning. Og så tenker jeg liksom når jeg leser om disse her, og de solgte jo alt det de hadde, og gav til apostlene, liksom gav til de menigheten og de første kristne der. Så det er ikke sikkert vi skal begynne med sånne strategier i dag, men de var så opptatt, altså. Ikke av det som foregikk her nede på denne jord, men egentlig at himmelen, altså at Guds rike kunne ha framgang, at enda flere kunne få lov til å møte Jesus før han kom igjen. For det er jo poenget at når Jesus kom igjen, da er det jo for seint. Når vi venter på Jesus, så er det jo nå vi venter. Og når han kommer, da er vi jo ferdige med ventetida. Og jeg vet ikke hvordan det er for deg, og jeg vet ikke helt hvordan det er for oss alle, men jeg levde jo ikke på 60-tallet og 70-tallet, det gjorde jeg jo ikke, men jeg har lest litt, og jeg har hørt det fra folk som
som levde på den tiden der. Og så hørte jeg et vittnesbord fra den tiden som sa noe sånn at det var en kar som reiste seg opp på bedehuset. Og så sa han, jeg venter på Jesus, sa han. Og så er jeg så innmari glad når Jesus kom igjen, for da skal huset mitt stå tomt. Og jeg bare, wow! Hva tid var sist jeg har hatt et sånn et vittnesbord? En som gleder seg til at huset skal stå tomt?
Jeg vet ikke om jeg har hørt det i den senere tida i alle fall, men det var liksom en sånn enorm lengsel og vent etter at det, Jesus, nå må du komme igjen. Og så så han fremover og så har en enorm lengsel etter dette. Og så er liksom 70-tallet det tilbake, og 60-tallet det tilbake, og så har Jesus har jo ikke kommet enda. Det har gått ganske lang tid. Men han kommer. Og venter fortsatt. Og han kommer. Og så må man huske på det at det er ingen som har vært så nær oppfyllelsen av dette løftet, slik som vi er i dag. Det er jo ingen generasjon som har vært før oss, som har vært så nær Jesu gjenkomst, som det er meg og deg, som det vi er i dag. Og dette minner Bibelen oss om veldig mange ganger. Og så minner Bibelen oss også om at det, og det skal du merke deg, ventetid. Det ser ut som det er også en prøvelsestid. En ventetid kan også være en prøvelsestid. Vi skal snart lese en tekst, men Jesus sa jo dette her. Far, sa han, hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Og hva mener Jesus med det? Jo, han mener at folk skal bli helliggjort. At det skal skje noe med dem, at det skal skje noe med oss. At de skal forandres. Og hva er det som skjer i helliggjørelsen? Jo, du blir mer lik på Jesus. Hellige dem i sannhet. Og hva er middelet? Hva er middelet? Ditt ord er sannhet. Skjønner du hvorfor djevelen er redd Guds ord? Skjønner du hvorfor angrep fra den vonde går på å få Guds folk vekk ifra Guds ord? Det er fordi at hellige folk, det er farlige folk for djevelen. Og det er nødvendig at vi i denne ventetida holder oss nær til Guds ord. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Og nå skal vi lese noen for så vidt kjente vers ifra et Guds folk i en ventefase, 2. Mosebok kapittel 32, Israelsfolket på vandring i Egypt, et stoppested ved Sinai-fjellet. Moses på fjellet i 40 dager, og et folk som ventet, og som gjorde noe som de kanskje aldri burde ha gjort. Vi leser 2. Mosebok 32, vers 1-8 i Jesu navn. Men da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aron og sa til ham, «Kom, lag en Gud for oss, en som kan dra foran oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypt, vi vet ikke hva det har blitt av han.» Da sa Aron til dem, «Ta gullringene som konene, sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom til meg med dem.» Da tok alt folket gullringene ut av ørene og kom til Aron med dem. Han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Så sa de, «Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Da Aron så dette, bygde han et alter for den og lot utrope, «I morgen er det høytid for Herren.» Dagen etter stod de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke og stod opp for å leke. Da sa Herren til Moses, «Skynd deg og stig ned. ditt folk, som du førte opp fra landet Egypt, har gjort en skammelig ting. De har allerede veket av fra den veien jeg bød dem å vandre. De har gjort seg en støpt kalv, den har de tilbedt og ofret til og sagt, dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Amen. Jeg har med et bilde. Jeg vet ikke om det så sånn ut, men det er i hvert fall et bilde som kan illustrere denne tida og det som vi nettopp nå har lest. Det er jo ei forferdelig historie, dette her. Jeg tror for israelsfolket som folk i dag, og som jøder i dag, det må jo være et litt sånn mørkt kapittel for de å lese og se dette her, hva deres forfedre liksom var med på. Hva de gjorde for noe. Lage en gullkalv og offre til den, og tilbe den. Takk, gullkalv. Det var du som førte oss ut av Egypt. Det er nesten sånn at vi kan riste på hodet og lure på, er det sant? Kan mennesket liksom synke så lågt som dette her? Men en viktig setning, en viktig ord som vi leste her, i vers 1. Det står at Moses som var på fjellet, han drøyde. Han drøyde med å komme igjen. De ble altså utålmodige. Ja, det gikk en veke, to veker, tre veker, fire veker. Ja, det gikk 40 dager. Hvor blir det av han? Vi vet ikke hvor det har blitt av denne Moses. Ja, det sa de faktisk. Om denne Guds profet, han som hadde ledet det gjennom Rødehavet og alt dette her. Han har blitt denne Moses. Og så tror jeg de hadde glemt hvorfor Moses egentlig er steget opp på fjellet. Det er jo for deres skyld, egentlig, at han er der oppe i møte med Gud. Han skulle jo, altså de skulle jo bli velsignet. De skulle jo få Guds bud og Guds lov, og de skulle liksom inn i denne pakten, denne ekte pakten, som på mange måter startet med Abraham, og så på nå ved Sinai-fjellet, når Gud gir sin lov til mennesket. Så er det liksom en gang for alle at de skal inn i denne herne pakten med å bli et virkelig Guds folk. Og mens Moses er på fjellet, så er det jo dette tragiske som jeg nå har lest. Folket ble lei av å vente, og de taklet denne ventetida på Moses veldig dårlig. Gud hadde sagt ifra på forhånd. Dere skal ikke lage dere noe støypt bilde. Og så var det akkurat det som de hadde klart å gjøre her. Jeg tenkte noen ganger at det burde vel være litt motsatt. Nå mens de venter, og liksom, nå er vi spente, hva er det liksom? Hva er det Gud vil si oss? Hva er det Moses vil liksom, hva slags ord er det Moses vil bringe til oss nå, ifra Gud? 10 landeplager, han har fritt oss fra Egypt. 400 år, mange av disse årene som slaver. Ført oss inn i ørkenen, ført oss inn i Rødehavet. Altså, sånn så det jo ut. I 2. Mosebok kapittel 15. Moses sin lovsang, eller Israel sin lovsang. Et helt kapittel nærmest, som en stor lovsang og takkebønn til Gud. Du kastet rytterne i havet. Stor er din miskunnhet. Stor er din omsorg, Gud. Og så, nå virker det som det har snudd helt om. Da de går liksom fra tilbedelsen og utfrielsen til å be til en kalv som spiser gress, står det en plass i Salmenes bok. Kunne de ikke tatt seg tid til å takke og be for det som de hadde vært med på? Og når Moses er vekke, så kunne de kanskje takke litt for han òg. For jammen meg litt av en tjener, litt av en profet, litt
av en utfrier vi hadde i denne mannen her. Men dette ser det ut som de har glemt, og de glemte det som Gud hadde gjort. Og det tror jeg er viktig i denne sammenheng. Noe av det som denne historien her lærer oss og lærer meg, det er at hvis du begynner å glemme det som Gud har gjort for deg, og hvis vi nå prøver å tenke på korset og på Jesus, det som han har gjort, hvis du liksom begynner å glemme det som Gud har gjort for deg, da tror jeg at vi alle står i fare for å plutselig begynne å tenke ting som vi aldri før har tenkt. Vi kan risikere, hvis vi glemmer ut hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus, så kan vi risikere at vi havner der som vi tenkte før, at vi skulle aldri havne på en sånn plass som det. Kan vi risikere at vi begynner å snakke og bruke ord, stygge ord, nedsettende ord, banneord, som vi aldri før hadde tenkt at vi skulle begynne å si? Hvis det går liksom til det stadiet at vi glemmer det som Gud har gjort for oss. Så jeg tror at det er vi som er Guds folk i dag. Vi trenger å leve mye på Golgata. Vi trenger å leve mye under dette korset her. Og minne hverandre om nettopp hva Gud har gjort for deg. I Jesus Kristus. Eller så kan vi bli kalde med òg, og vi trenger å leve nær Jesus, sånn at vi jo ikke kalkulerer feil og tenker feil og prioriterer feil. Og så må vi se på Jesus. Vi må lese og følge oss med dette ordet her. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Og synge om Jesus i våre hjerter, sånn at vi ikke sporer av. For i ørkenen så forlot de Gud og laga seg en avgud. Det er jo en forferdelig situasjon, som nevnt, og de glemte hva Gud hadde gjort. Folket kom med en tanke. Står det til det folket som kom til Aron? Og så er det åndelige lederskapet som egentlig svikter her. Aron tar ansvaret når lillebror Moses er på fjellet, og så samler de seg foran Aron i flertall, og så må nok dette folket ha klart å påvirke han, og han bøyer seg, og folket får det slik som de vil. Men han burde jo, han òg, tenker jo jeg, han burde jo, var det ikke mer tak i den Aron? Han burde jo hatt en tale for dem. Kunne han ikke sagt noe sånt at husk på Moses, husk på hva som har skjedd før, husk på hvem Gud er? Istedenfor ble han folkets mann, og så utfører jo han denne viktige oppgaven med å samle inn alt av disse gullringene som folket hadde. Han holder kollekttalen, og det må ha vært en ganske god kollekttale når han fikk inn alt dette gullet her. Og slår med meiselen, omformer det og får denne gullkalven. Så samler de seg rundt han, og så tilber de den. Og så roper han ut, i morgen er det høgtid for Herren. Gjør dere en klare, i morgen er det høgtid. Dette er altså åndelig lederskap. Hvis vi skal si det som det er, dette er åndelig vill. Lederskap. Og jeg tror at vi aner noe av dette her i den tida som vi lever i dag òg. Det er ikke poenget for forkynneren i kveld å stå og si hvor gale det er i landet vårt, og hvor gale det er i andre plasser. Jeg tenker først og fremst må vi snakke for eget liv og egne hjerter. Men jeg synes det er en tendens i den tida, og Jesus sier jo sjøl at i de siste tider så skal det komme mange falske profeter, mye vranglære, og jeg synes at vi kan både høre og se konturen av det rundt oss den dag i dag. Så kan vi spørre, hvor er de åndelige lederne i Norge i dag? Hvor er de som kan stille seg fram og si dette er rett, og dette er galt? Hvor er de? For i dag synes jeg at vi ser litt sånn som på denne tida her, det er folket som bestemmer. Det er majoriteten som liksom skal bestemme nærmest hva Guds ord sier for noe, og lærer for noe. Det er folket som presser verdens læren inn og i kristne forsamlinger og bedehus. Og så begynner vi plutselig å godta ting som Gud har sagt. Det ligger under forbannelsen. Dette er synd. Så kan han høre noen si i dag, nei, men er det så nøye? Er det virkelig så farligt? Gud, han er jo så snill og så grei. Han godtar vel og ser vel litt mellom fingrene han også. Hvor er de åndelige lederne i folket vårt i dag? Jeg tror vi må be om at Gud kan vekke de opp og i vår tid. For han karen her, han er jo en som jeg ser på og tenker som en åndelig leder. Ja, mer enn det. En apostel, det er Paulus dette her. Og han var jo veldig obs på alle disse tingene her. På den aller siste misjonsreisen, den tredje misjonsreisen, så har han litt hastverk. Les noe om i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, er det vel? Der han vil nå frem til Jerusalem før ei høgtid. Men så koser han seg, og han har hatt det så fint, han har bodd flere år i Efesus. Så han har så lyst til å komme innom dem, men han ønsker ikke å gå innom byen deres, for da vet han at da har jeg ikke sjans til å gå dager og veker, og jeg må liksom treffe disse her folket, de eldste i Efesus. Men han treffer dem i en havneby på siden der som heter Milet. Og det leser vi i kapittel 20, den avskedssamtalen mellom Paulus og disse eldste i Efesus som møtes i Milet. Paulus sier så starkt at den hellige ånd minner meg om i hver eneste by jeg kommer til nå, om trengsler og liksom at han skal bli fanget. Det er starkt å lese om. Og så sier altså Paulus, denne åndelige lederen, til sine. Våk derfor og husk at jeg 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Dette er en hørde, dette er en åndelig leder. Og så spruker han dette ordet våk, som vi hadde en del innom i går. Nå skal ikke vi repetere det, men våk går jo veldig mye igjen i det nye testamentet. Og det betyr, vær beredt. Det greske ordet som er oversatt med våk, det betyr noe sånt som hold vakt. Vær klar. Vær våken. Og sammenhengen som Paulus sier dette her, hvis du leser i kapittel 29 der, for eksempel, dette er 31, men 29 så står det noe om glupske eller glupende ulver som kommer inn i menigheten, inn i forsamlingen deres. Og så sier han, våk, vær på vakt, vokt dere for disse ulverne. Jeg sier jo det vers 30, det som var før dette her da. Ja, blant dere selv. Altså, det kommer ikke bare utenifra. Men til og med blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Vranglæren vil komme, sier Paulus. Og ulven, når ulven kommer, så står han ikke frem og sier hjertelig velkommen alle sammen, dette er et ulvemøte. Jeg er en ulv, og vær så snill og ikke hør på meg. Ulven kommer i forkledning. Han opptrer som Guds sendebud, men han vil egentlig bare angripe Guds folk. Han vil angripe Guds menighet, og han vil ødelegge alt som har med Jesus å gjøre. Og så sier Paulus, at vrangleren vil komme, ulvene vil være der, og midt i dette her, husk, våk, vær på vakt, vær ikke sovende, ta ikke innover dere hver en lære, men vær på vakt. Og det tror jeg er veldig talende til deg og meg, til oss og i dag, at vi må passe oss hva vi tar inn, og hva vi hører på. Tilbake igjen til Sinaifjellet og gullkalven. Det er fascinerende, jeg må tilbake til den gullkalven, jeg klarte ikke å bli helt fri den med det første. Det er jo fascinerende at dette folket her, altså, hele Guds bildet deres må jo være ødelagt, har jeg tenkt. Når de lager en gullkalv, og former den etter sine egne hender og sine egne tanker, setter den på et alter, utroper at i morgen er det høgtid, og så dyrker de den. Hva slags gudsbilde er det de har? For dette her er jo ikke, dette er ikke ateister, har jeg tenkt. Dette her er ikke fornektere. Dette er truende folk. Dette er Guds folk. Det er Guds folk som har fått, på en eller annen måte har de fått inn at det gudsbildet deres, der har Gud blitt en kalv. Og en gullkalv, den er jo veldig grei, skjønner du. For det er ingen lyd igjen. Han, med andre ord, så er han med på alt. Ikke sier noen ting. Ikke beveger han seg, kan tåle alt. Ingen motstand. Og så leste vi, det var veldig viktig å ta med det, at de bar fram sine offer til denne gullkalven. Og nå vil jeg spørre deg i kveld, la du merke til hva slags offer de bar? Brennoffer og fredsoffer. To viktige offer. Men hva er det som mangler? Syndoffer, skyldoffer, hvor er det? Fredsoffer, det forstår vi, det har med fred å gjøre. Brennoffer, det har med tilbedelse å gjøre. Fred og tilbedelse, fred og tilbedelse. Men ikke et ord om synd. Ikke et ord om en hellig Gud. Ikke et ord om at det her må det en erkjennelse av synd. Et oppgjør til i møte med Gud. Det var helt vekke her. Han var jo en kalv. Hva var det han skulle forvente av synd? Hva var det han skulle tilgi hvis han var en kalv som ikke sier noe? Det er ikke så vanskelig å se sammenhengen ifra vår egen tid, er det det? Salomo, kong Salomo, har så rett når han har skrevet «Det er intet nytt under solen». Og jeg frykter at mennesket i dag er at de lager seg en Gud i sitt eget bilde. Det er en Gud som de har fullstendig kontrollen på. Det er en Gud som ikke er så nøye på ting. Det er en Gud som tåler alt. Du kan gjøre akkurat det du vil. Og så smiler Gud tilbake til deg. Fortapelsen har vi forlatt, er det noen som sier. Alle blir frelst. Ja, vi må være så ærlige i kveld og si at den som bekjenner det, han tror ikke lenger på Bibelens Gud. For Bibelen er så klar at det er en brei vei og en smal vei. At det er noen som går fortapt, og det er noen som blir frelst. Og de som har et gudsbilde for mange, da, at ja, hvis jeg er grei, så er Gud grei, og Gud smiler. Så er det en teologi og en løgn som har slått store røtter i vårt folk i dag. Og jeg synes jo, jeg fant dette bildet, og jeg synes jo det var veldig talende til de kvinner som liksom, jeg vet ikke om, danser med døden, er det det vi ser? Men så er det døden har i maska, som smiler. Livet smiler, alt er godt. Kanskje hadde kommet inn forskjønnelse i hennes liv, og det høres ut som at jeg er jo frelst, jeg. Selv om det ikke er noe erkjennelse av at jeg trenger Jesus. Selv om jeg ikke har kommet i kontakt med korset og hans blod som renser for all synd. Nei, men jeg har jo hørt alle blir jo frelst. Gud smiler til meg. Og så er det døden bak en maske. Så er det en usannhet som blir spredt, som mange i dag tror er en sannhet. En teologi som mange sitter fast i, og det er utrolig lite vekkelse i et sånt folk i dag. Hvorfor skal de vekkes? Hvorfor skal de omvende seg? Gud, han er jo så grei. Vi har jo kalven her, ikke sant? Han sier jo ingenting. Vi sier det. Vi sier det vi vil, og vi gjør det vi vil. Og så har vi ikke bruk for lammet lenger. Og det er poenget nå til slutt. Hvor er lammet i dag? Hvor er ordet om han som var villig å dø i mitt sted? Hvor er syndofferet? Hvor er frelsesordet om Jesus? Og hvor er de som trenger å bli frelst for sine synder i Norge i dag? Har du sett de? Har du sett noen kø? Jeg møter ingen. Gud er blitt en kalv, og så gjør vi akkurat det som vi vil. Guds bilde er tapt. Men når Gud er blitt en avgud, da er vi i trøbbel. Da er vi i problemer. Dette var det siste ordet som apostelen Johannes sa, og mange undrer seg, hvorfor står det i Det nye testamentet? Hvorfor er det så viktig? Dette burde jo stått i Det gamle testamentet. Men jeg tror den gamle Johannes han hadde et poeng når han avsluttet sitt brev med å si «mine barn», og da taler han ikke om de ufrelste. Det er viktig å få taket på her. Men når han taler om Guds folk, mine barn, om Guds forsamling, ta dere i vare for avgudene, pass dere for avgudene, så er det mulig at Guds folk i ventetida på Jesus kan bli avgudsdyrkere. Er det mulig at Guds folk i ventetida på Jesus får et galt gudsbilde av ham? Det skjedde i ørkenen da de tilba en kalv, og jeg tror dessverre at det kan skje i dag òg. Men helt til slutt, la dette bli det siste fra meg nå. Paulus sier dette til menigheten i Galatamenigheten, og det tror jeg òg er viktig for oss i denne her verden som jeg og deg òg er en del av, der vi kan møte forskjellige ulver i forklær og høre med høye forskjellig som kan høre bibelsk og sant og rett ut, men så er det ikke det likevel. Så sier Paulus, men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Det var voldsomme ord, men jeg tror det er nyttige ord. Paulus ville ikke at de skulle tåle hvert en ny lærer som dukker opp, ikke et annet evangelium, ikke en annen ånd, men bare ett evangelium, bare ett ord, Bibelens ord, la det stå ufeilbarlig slik som det er gitt oss. Bare ei ånd, nemlig Guds hellige ånd, den hellige ånd som har tatt bolig i deg, du som tror på Jesus. Bare én Messias, én frelser. Sann Gud, sant menneske, som døde for deg, for opp til himmelen den tredje dagen, sitter ved Guds høyre hånd og skal komme igjen. Vi venter på han som skal komme igjen og dømme levende og døde. Vokt dere for avgudene. Og her trenger vi å hjelpe hverandre òg i dag, sånn at vi kan stå og klynge oss til korset. Vær klar for disse brennende piler som måtte fly gjennom mørket, fly gjennom lufta.
sånn at du kan ha alt i orden med Jesus. Nå i ventetida, nå mens vi fortsatt er på vei hjem, fortsatt på vei hjem til det evige himmel. La oss be. Jesus, takk igjen for den allmektige frelser som du er. Takk, Jesus, for du er lammet. Du er han som valgte naglene i vårt sted, som døde for oss i påsken for 2000 år siden. Og du døde ikke for å frelse deg selv, ikke for å gi opp din egen synd i møte med Gud. Men det var for oss du døde, Jesus. Det var for oss du kom, og det var for oss du sto opp igjen. Og så er vi her på denne jord, Jesus. Denne jord som på mange måter ligger i det mørke, og djevelen og synder som herjer i denne verden. Så kan dette tider være vanskelig for oss å manøvrere på denne reisen gjennom dette livet, Jesus. Men vi ber i kveld om din hjelp, om ei ledende hånd som kan hjelpe oss og føre oss gjennom trengsler, gjennom vanskelige ting, gjennom sykdom, gjennom prøvelser, ja, gjennom denne ventetida som vi går gjennom, Jesus. Hjelp oss gjennom ditt ord, gjennom din ånd. Takk for ordet ditt til oss i kveld. Du ser og du vet om det var noen av oss som ble berørt med noe i kveld, Jesus, i det som ble sagt. For ditt ord, det er skarpere enn noe tveget sverd. Det kløyver sjel og merg og bein. Det blir sendt ut og gir sin gjerning, og det vender aldri tomt tilbake, Jesus. Fortsett å jobbe med oss, fortsett å tale med oss, Hellige Ånd. Lær oss mer om deg, Jesus, og det som du har gjort, og la oss ikke falle i søvn. La oss ikke bli slike som lager en gullkalv og tilber den, og tror at vi har fred med deg, men så har vi kommet langt bort fra ditt ord, Jesus. La oss få knytte våre bånd tettere til deg, til ditt kors, og beskytte oss for alle angrep, fra alle ulver, fra alle listige knep fra den vonde. Led forsamlingen her, led den enkelte her, Jesus. Det har jeg lyst til å be deg om i kveld. Amen. Kan gjenta det?